تَكَافُرُوا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. فرمائی الہ العالمین نلحاکم التکافرو غافل اکڑی دی تاسو لردر والد مال دا اللہ دا توعتو دا تابدارینا الحاکم التکافرو مشغول اکڑی ایتاسو غافل اکڑی ایتاسو دیر والد مال اید مال پا دیر والی پیو بالفخر کوئی او دا تعداد پا دیر والی پیو بالبان فخر کوئی حتی زرتم المقابر تردی چی تاسو بمرشی او دفن بشی پا دی قبرنو کی حتی یاتیکم الموت مانے و تردی چی تاسو لب مرگ راشی تاسو مال غافل اکڑی دیر والی او دا غفلت بترغی چی تاسو بمرشی او پدی خاورو کی بدفن شئی خدا شغل پا تکاثر با مختم نشی تکا دا اللہ حبیب فرمائی دی که بنی آدم دا پاریو کن نشی دس روزر مده بخو خی چی دو دی شی او دد دا خلب نڈکی گی مگر دا کبر پا خاورو دا کبر پا خاورو بدد دا خلب نڈکی گی کلا حق دا خبرا سوف تعلمون زرد چه پوہ بشی تاسو ثم کلا بیا حق دا خبرا سوف تعلمون زرد چه تاسو بپوہ شی ورد جو پیریو فرمائل تکرار راغیا او تکرار دا تاکید دا پارنے سوف تعلمون دیت جو پیریووی اباز علماء لکلی دا ست اول کلا سوف تعلمون دا سن دا حق دا زرد چی پوہ بشی پا قبرنو کی چی قبر لورو رسی او دا قبر عذاب پستر گو گوری نو زرد چی تاسو بپوہ شئی او دی دویم سوف تعلمون لوی زرد چی دا خیرت عذاب لورو رسی گن پوہ بشی یا علماء لکلی دا اول یادی وی چی مرگ راشی نو پوہ بشی چه زما ملائک براشی د ارواحو د قبض کولو لپارا ثم کلا سوف تعلمون بیا حق د زرد چه پوه بشی چه کل قبرون توردن نشی او نکیر و منکر در تراشی او تاو سر بیا سجواب نی در توی من ربو کاما دینو و من نبیو او تلا جواب ناستی نبیا و در تپتو لگی کلا حق دا خبرا لو تعلمون علم اليقین کچر پوی دیتا سپ علم یقینی سرا جنہی کی لو شرطی او جواب محضوف ہو اے لو تعلمون علم اليقین لما الهاكم التكاثر عن طلب الدار الاخره فتاسف ايدي فعلم يقيني سرا ننبو غافل كرتا سلر دير والد مال دلتولو تلبولو دكور داخرتنا لترون الجحيم عمقاو بغوريتا سو جهنم اے جہنم با اگوری لی ترہنکی خطاب یا کافر تنے چچا دا پارا اور واجب شوینے ابازی وی نعام دے زکا اللہ وی وین منکم اللہ واردوها تاسو کی دا ستن نشتا مگر غفدی اور بور تیری گی دا جہنم دا کافر ادھار دے او د مؤمنانو د تیری دو زینه کامل مؤمن به پدیدا سی تیر شی لکپڑا لک هوا لک پشان د مارغانو لترون الجحیم خامخاو بگوری جهنم ثم لترونها او بیا خامخاو بگوری دیلرا عین الیقین فاغسترگو دیقین سرا ثم لتسألن او بیا خامخا تپوس بکی دیشی دتا سنا یوم ایدن فدغورز عن النعیم فبارد نعمتنو کیم اے پرز دا قیامت بدورو دا غتو کنو نعمتنو تپوس کیگی اے دا دنیا نعمتنو دی لکا پوڑی کی اخصور دی پجنی کی گرم زینے دارنگ خوراک اس کا اپنے دی طول و بارک و اپا و رزد قیامت تپوس کی گی چیز ما بندر آما دور دینی او دنیوی نعمتون دربانی کلیو تا دی سشکر ادا کلیو اتا نبی علیہ السلام او شیخین رضی اللہ عنہ ما دکو رو کی رو تیو اور آلالی او صحابی کرم المشول دیو صحابی پکور کے دی مل مشول ناغور تکجور راڑے سانگے رو شکولا اوورتے گٹ زبہ کو دی داغی نخوراکو کو مد اللہ حبیبی والذی نفسی بیدی لتسألن عن نعیم هذه اليوم یوم القیامہ قسم میری پا غزات چی زما روح دا غفل آسکے دا دیو رزید دے نعمتن تپوز بدر نکی دیشی پر از دا قیامت تاسو دا کور نلوگی رویستی اگور لاوا پشوی نئی چی دا دور نعمت در تو رسیدو دور نعمت در تو رسیدو اگور نعمتن دینیم دی اللہ سے حد در کنے دے امن و امان دے فراخ رزق در کئی دے تمام و نعمتن بارکی فورز دے قیامت بتکوش کی دا صحت میو نعمت دے اگور فارغ دلارو کے ناستی اجرو دکانوں کے ناستی د دې فراغت تپوس بدر نکی چې بند اوزګار وي د تار اخرت د پاره تیارې ولن کولو بخاری شریف حدیث تراغلی د الله حبیب فرمای نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت والفراغ جو نعمتون دی او ډیر د خلکو نه پدې کې په نقصان او خساره کې دی یو صحت تیرو غرمتی نو دا قبر و خیرت تیارے خوب صحت کی او دویم فارغی نراشد اللہ دن دکا و دا قبر دا پارسو کا یا نعمت سر غگون دی استرگی اللہ در تا زردر کنے دے اللہ زردر کنے دے پر از دا قیامت حدیث دا ترمیزی شریف تراغنی یو بندت با اللہ وی آیا مادر لغبون نو درکڑی تا پا دی سور دی نوری دلی تا لمسترگی درکڑی وی مال و اولاد می درکڑی و یاد نعمت نخوراک و اسکا کم نی اید نعمت ندی دی که خوراک و اسکا کم مراد دی دا هر دینی او دنیوی نعمت بارکی با الہ العالمین تپوس کئی ثم لتسألن بیا خامخا تپوس بکی دیشی تا سنا یوم ازن پدغورز عن النعیم فبارد نعمتنو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم